מדינת ישראל הודינסט גפיירט דם 65. יום העצמאות. די דרפנוקס צרמוניה איז פורגקומן מונטי קובנט אויפן הר הרצל אין ירושלים מיט אין איינדרוקספולה צרמוניה פון אונס אין דן 12 פאקלן. המסלס פאר יום העצמאות, מונטי קלפה זה גרינדר פרי, הוט מני גנס לנד גהר דושלן פון הסירנה, און מדינת ישראל הוט מצווי מינות שוויגן באר דה מונדנג פון די גפלנה אין אונזרה מלחומס. 23,085 ישראלים זנן אומגקומן זייט 1860, די דאטה פון ולחר מנתון גאיבן צהלן די קורבונס, ואיל אין 1860, אגב הרצלס גבוירן יור, ורד פרחנט אז דרברישס פון מודרנם ישו וינרץ ישראל, ון די ארשטה יידישה איינבוינר פון אלט ירושלים זיין ארויס פון דר אלשטוט ונונגהויבן בויין נא ירושלים, אויף יענער זייט אין מיירד ירושלים. פאר אין לצטן יור זיין פארובלט געוואורן נאך 92 פאמיליעס, וועלכע האבן פארלוירן זייערע זין אין דר ארמיי, אין דר פוליציי און אויך אין זיכערהייטדינסט. 555 זעלנער הוב מאד איום נישט זויכע געווען צו קומען צו קייבער ישראל, און מיר ווייסט נישט וואו זיי זענען באערדיגט. די צנטראלע סקורע נאך די אומגעקומענע איז פארגעקומען ביים קויסל מערובי ביי דער באטעליקונג פון מדינה פרעזידענט, הויפטראבונים און פון שעף פון גענראלשטאב. דעם פאקל לזכר די אומגעקומענע הוב מאיור אונגעצונדן דער מדינה פרעזידענט שמעון פרס און מאגי לאקריף, די אלמונה פון פילוט אופיצר ציר לאקריף, וועלכער איז אומגעקומען אין אַ פליג קאטאסטראפּה אין רומניה. דער מדינה פרעזידענט און דער שעף פון גענראלשטאב הוב מין זייערע רעדעס, אין וועלכער זיי האב מויס געקריגט זייערע קונדולענצן פאר די פאריוסענטע משפּחות, אויך אריינגעפלאכטן וואָרענונגסווערטער צו ישראלס סונים. דער שעף פון גענראלשטאב רבלוף בני גאנץ האט געזאָגט אַז 40 יאָר נאָך דער יום כיפּר מלחמה איז מדינת ישראל נאָך אַלס אַרומגערינגלט דורך סונים. עס זעט מקלוימר שטויס אַז אונזערע פיינד זענען פארשוונדן, אבער די איצטיקע קמוי רויגקייט טור אונס נישט פארפירן. אין דער שטיל און פארבורגענער הייט אנטוויקלן זיך ערנסטע סאקונס. צהל, וואס פירט אן אונדערמידלכן קאמפ ביי אונזערע גרענצן און אויך ווייט פון אונזערע גרענצן, איז היינט שטארקער ווי שטנדיג זיך צו פארמעסטן מיט די דאָזיקע סאקונס, האט באטון דער שעף פון גענראלשטאב. דער פרעמיער בנימין נתניהו, וואס האט אליין פארלוירן אַ ברודער, יוני נתניהו, אין דער רעטונגסאקציע אין אנטבע, האט זיך באטעליגט אין דער טרויער צערמוניע וואס איז פארגעקומען אין יד לבנים אין ירושלים. צווישן אנדערן האט ער דארט געזאָגט: "אויך מיין משפּחה האט געליטן אַ גרויסע אוועידע, שווער צו האב מיין נחמה. אונזער נחמה דארף בלויז זיין, אַז אונזערע טייער זענען נישט געפאלן אום זיסט, בלויז אַ דאַנק זייער מסירס נפש kennen wir leben in a selbstständig frei Land." In alle 44 militärische Beisalmens im Land sind durchgeführt geworden als Skore noch die Gefallene und über 1 Million Israelim sind gekommen zu die Beisalmens, sich Messiache zu sein mit ihre gefallene Sinn, Vaters, Einiglech, die nehmen von die Tausender Israelim, was auf Maghreb gewinnt ihre Lebensvater Medine, sind veröffentlicht geworden durch Internet, mit seire biografies. Zum Yom HaZikaron hat der Verteidigungsminister herausgeschickt Brief zu die verjosemte Families, wo er hat ausgedrückt seine Kondolenzen die Mischpoches, wo es haben verleuren seire Neunte. 7 Seger in Ovent ist die Fon, wo es ist bis dann gewähne verhalb Mast als Simen von Treuer, er aufgehäuben geworden zum Spitz von Mast, und es haben sich angehäuben die Feierlichkeiten zum 65. Jom Atzmaut. Noch der Eröffnungszeremonie von Herr Herzl haben tausender Jugendliche getanzt auf die Gassen und Künstler, Singer und Schauspieler haben verweilte Mäulung auf spezielle Bienes, wo sie aufgestellt geworden in verschiedenen Teilen von allen Städten. Wie in jedem Jom Atzmaut haben sehr Asach Israelin gefeiert im Jontef in Scheuß von der Natur, in Parken und Naturreservaten, über den ganzen Land. Jom Atzmaut wie es sich in der Tradition dem Tag, sind vorgekommen drei Veranstaltungen. Der Medina-Präsident Shimon Peres hat aufgenommen und kondekoriert die 120 ausgezeichnetste Hayorike Zellner in Zahal, in seiner Residenz in Jerusalem, ist euch vorgekommen ein Liederkonzert Bezibur, wo man hat gesungen, beliebte Israel-Lieder, und die Lieder haben gesungen, der Oilom, Horn, und euch der Medina-Präsident Gufe, der Premier und der Chef und Generalstab. Yom Ha'atzmaut ist euch vorgekommen der traditionelle Tanach-Konkurs für Jugend, bei welchen es haben sich beteiligt Jugendliche von der Welt. Die Sieger in Hayorikon Konkurs sind in das Mal gewähnt zwei. Ishai Eisenberg von New Jersey, die Vereinigten Staaten, und Elior Babian von Beit Shemesh. Die Richter haben geläubt, sehr äußergewöhnliche Bekies in Sefer Asforim und gepasken, dass beide seinen Roi zu sein auf den ersten Ort. In Hayorikon Tanach-Konkurs haben sich beteiligt 58 Kandidaten von 26 Ländern. Und in Jerusalemer Theater ist in Abend bei der Beteiligung von Medina-Präsident, von Premier, die Ministerin für Bildung und einer größeren Eulung vorgekommen die Zeremonie von Verteilen dem prestigevollen Pras Israel, die höchste Israel-Prämie für die Personen und Organisationen, die haben beigetragen für der Medina und dürfen dienen als Muster von Übergegebenkeit. Zwischen die Laureaten wählen wir der Monen, die Professoren, alle drei von der Tel Aviver Universität, Gidon Dagan für seine gründliche geografische Forschungen wegen Erdkeile und die Atmosphäre, Nathan Nelson für Biologie, Adam Mazor für Architektur und Nella Chelton auf dem Gebiet von Theaterkunst. Drei Laureaten sind gekommen von der Hebräischen Universität und da sind die Professoren Joram Pilu für Soziologie, Professor Josef Kaplan für seine Forschungen wegen sfardischen Jidentum im 16. und 17. Jahrhundert und Professor Chava Turniansky für ihre wichtigen Forscharbeiten auf dem Gebiet von Altjiddisch. Professor Turniansky hat die Bekannt durch herausgegeben eine wissenschaftliche Ausgabe von Glicklhammels Zichroines. Dem verstorbenen Bürgermeister von Ariel, Ron Nachman, ist zugeteilt geworden postmortem der Pras Israel für seine untermittliche Tätigkeit Letoives früher dem Jeschu Ariel, wo er dank ihm ist er verwandelt geworden in Ashtot. Die Prämie in seinem Namen hat bekommen sein Freu. Und eine spezielle Prämie ist euch zugeteilt geworden Eliyahu Cohen, welcher hat bemöschech Jorn sich beschäftigt mit dem Forschen des hebräischen Lied und seine Mekorim. Wie zu jedem Yom Ha'atzmaut oder Zentraler Statistischer Büro, euch Hayor veröffentlicht eine Reihe demografische Ziffern. Is azoi. Medinas Israel entwickelt sich und wächst. Ereb dem 65. Yom Ha'atzmaut zählt die Israel-Bevölkerung 8 Millionen mit 20.000 Einwohner und ihre Bevölkerung ist heutzutage 8-mal so groß, wie sie ist gewesen, wenn man hat proklamiert die Unabhängigkeit von Medinas Israel im 48. Jahr. 6.042.000 sind Jiden, 1.600.080 sind Araber und 318.000 gehören zu anderen ethnischen Minderheiten, wie zum Beispiel Drusen und Tscherkessen. Seit der Entstehung von der Medina sind gekommen in Medinas Israel über 3 Millionen Olim und im vergangenen Jahr 19.500. Vor dem letzten Jahr sind da geboren geworden 163.000 Kinder, kein Jirbu. Die Jiden in Medinas Israel stellen dafür mit sich vor, heutzutage bei 40% von jüdischem Volk und Medinas Israel ist das einzige Ort in der Welt, wo es hat einen positiven demografischen Wuchs, 2,4% im Jahr. 41.000 Israelim sind leider Nifter geworden im vergangenen Jahr. Über 70% von der jüdischen Bevölkerung im Land ist schon geboren geworden in Israel, das heißt, sie sind Zabras, und eine Hälfte von sie sind schon der Zweite dort. Lass mir gedenken, dass im 48. Jahr sind bloß 35% von der Bevölkerung gewesen, geborene in Israel. 14 Städte in der Medina zählen eine Bevölkerung von über 100.000 Nefasches und 6 von sie, Jerusalem, Tel Aviv, חיפה, ראשון לציון, אשדוד ופתח תקווה, הובן איבר 200 טויזן. ומדי סטטיסטיש את ציפרן, שליסם אירון זרהיינטיק מבריך, שלום אי חלמן, אדם גרוזמן, פון ירושלים, פארן פורוורדס קול, אין ניו יורק.